Þannig varð heimurinn til. Hér segir frá því hvernig heimurinn varð til. Þá var ekkert annað en ís og eldur. Ísinn var í Niflheimi lengst í norðri. Þar var aðeins ís og stormar og endalausar snjóbreiður. Í Niflheimi lifðu engar skepnur. Þar var engri skepnu fælt. Eldurinn var í Múspelsheimi lengst í suðri. Þar var einungis eldur, reykjarkóf og rennandi hraunstraumar, heitari en sólin. Enginn gat stigið fæti á sjóðheita jörð Múspelsheims. Þar gat ekkert gróið. Milli Múspelsheims og Niflheims var gínandi gljúfur sem nefndist Ginnungagap. Í norður hluta Ginnungagaps var þoka og rigning, krapi og ísröngl sem brast og byltist á sífældri hreyfingu. Suður hlutin var ólgandi ketill þar sem þrumur dundu og leðja kraumaði. Yfir Ginnungagapi miðju, þar sem hitinn og kuldinn mættust, grúði þungbúin þokumóða. Múspelsheimur, Niflheimur, Ginnungagap, ekkert annað var til. Þá var einhver staðar í gufunni og rakanum í miðju Ginnungagaps tók eitthvað að vaxa. Eitthvað risa stórt. Það var úr ís og eldi, þoku og leðju og salt menguðu vatni og lofti sem logaði og brakaði. Og það var lifandi. Það hreyfðist. Hreyfðist og reis upp við dogg með hljóði sem myndi á þrumu gný og stóð svo stirðlega á fætur í miðju gljúfrinu. Þetta var jötun, fyrsta lífveran og hann hét Ýmir. Í miðju Ginnungagapi var heitt og mollulegt. Risin tók að svitna og úr svita hans urðu til tveir aðrir jötnar, karl og kona. Annar fótur Ýmis gat son við hinum og þessir þrír jötnar urðu fyrstu hrímþursarnir. Úr sömu röku svælunni sem hafði skapað Ými var nú til stór og mikil kýr, auðhumla. Úr spenum hennar runnu fjórar mjólkur ár og á þeim lifðu hrímþursarnir meðan auðhumla sjálf sleikti saltsteina. Meðan hún sleikti og sleikti tók saltið á sig mannsmynd sem andaði, hreyfði sig og reis upp á fæturna og þetta var Búri, sá fyrsti af goðunum. Allir þessir atburðir áttu sér stað á mörgum öldum. Sonur Búra bor að nafni, kvæntist dóttur Hrímþursa, nafn hennar var Bestla. Í fyllingu tímans ól Bestla þrjá ram elda syni, Óðinn, Víla og Véa. Þessir þrír tóku nú að hata Hrímþursana og dag nokkur gerðu þeir Ými fyrirsát í þokunni og drápan. Þetta var hryllilegt dráp, svo mikið blóð spýttist úr sárum jötunsins að Hrímþursarnir druknuðu í því. Allir nema Berg Elmir og kona hans sem flutu á blóðsjónum á trjából. Þegar Ýmir var dauður, hófu þeir Óðinn, Víli og Véi líkam hans upp á herðar sér og báru hann inn í miðju Ginnungagaps. Þeir notuðu hina ýmsu líkamshluta Ýmis til þess að skapa heiminn. Holdið varð jörðin. Úr beinum hans gerðu þeir fjöllin. Kjálkar hans og tennur urðu að klettum og steinum. Blóðið myndaði vötnin og innhöfin og meginhöfin sem umlíkja allt þurrlendið. Að þessu loknu lyftu þeir þrír máttugu bræður kollinum á hauskúpu Ýmis og létu hann kvelvast yfir alla jörðina og þannig varð himinin til. Til þess að gera himinin stöðugan létu bræðurnir dverg við hvert þeirra fjögur á horna þar sem hauskúpan snart jörðina. Þessir dvergar halda himninum uppi og eru nöfn þeirra Norðri, suðri, austri og vestri. Þá gripu bræðurnir heila Ýmis og fleygðunum upp á himinin sem þeir höfðu lokið við að gera og þá varð heilin að skýjum.